متى يجب الاغتسال؟
Kur obligohet pastrimi trupit?
Islam al-kafir.
Kur ta pranon
Islam. Al-kafir idha aslam labud yaghtasil.
Kur ta pranon Islamin jo besimtari atyre duhet të pastrohet.
Maut ghayra ash-shahid, ay insan yamut labud yughassal illa ash-shahid, shahid al-ma'raka.
Pastu duhet lahet çdo i vdekur përveç ai që është dëshmor i luftës.
Al-mar'a idha tahurat min al-hayd an-nifas labud taghtasil.
Po ashtu, gruaja e cila pastrohet nga cikli apo nga leonia duhet të pastrohet.
Atha ar-rabi' idha kharaja al-mani min mustayqidh aw min na'im.
Po ashtu, nëse del domthonë sperma prej atij që është i zhuar apo në gjumë.
Al-sadis al-jima' idha jama' hatta wa illa lam yunzil wajib 'alayhi al-ightisal.
Gjashta që prish domthonë që obligon guslin është që të
اذا جامع سواء انزل او لم ينزل
قد بن ارضانيه انتيمه
نعم